Ráðherra Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, ég held ég get ekki alveg tekið undir orð háttvirts þingmanns og hún skilur það eflaust það að ekkert hafi gerst. En ég vil hins vegar líka benda það að hér er ég meðal annars að fjalla löggjöf sem að segja það að hafi farið hér í gegnum þingið og háttvirts þingmaður hefur verið að gagnrýna, hafi ekki dugað til og ég fór í gegnum í mínu svari að hafi ekki dugað til og hafi jafnvel einhvern tilvikum stóðu þingmenn frammi fyrir því að þau eru að endurskrifa frumvarp þar sem þingmenn hana ráðherra komi inn þau að svo mikill elju að þau þóttu var nánast ekki tæk til meðferðar hér í þinginu. Þannig að ég tali mjög mikilvægt um þetta að þegar við erum að leggja fram hér mál, að ráðherra kemur mál, að þetta sé þá mál sem hægt er að ljúka og afgreiða og það gildir ekki bara varandi þennan mál þá, heldur líka annað. Því til viðbútar vil ég líka benda þingheimi á drögafrumvarpi sem fór í umsagnarferli hjá innanríkisráðherra 7. febrúar sem snýra breytingum varðandi réttarstöðu leigjenda og líka stytting á fyrningarfresti við nauðungarsölu þannig að fara með þannig í 2 ár. Það var áhugavert að heyra skoðanir þingmanna á þeim málum.
Þá tekur til máls háttvirtur 4. þingmaður Norðausturkjördæmis.